de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 4 august. Eu sunt Alexandru Ieftote și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi continuă codul galben și portocaliu de caniculă. Fostul premier Ion Sturza critică aspru politicienii care sprijină restricțiile comerciale rusești. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Autoritățile moldovene spun că astăzi se menține codul portocaliu de caniculă la Chișinău, Criuleni, Bălți, Șoldănești, în întreaga regiune transnistriană și în unitatea teritorială administrativă Găgăuză. În toate aceste zone se așteaptă valori termice de peste plus 35 de grade Celsius, iar pe alocuri vor fi plus 37 de grade. În restul țării se menține codul galben de căldură. Departamentul situației excepționale a instalat 9 puncte de adăpost și de alimentare cu apă rece, 5 sunt la Chișinău, 2 la Bălți și câte unul la Cahul și Comrat. Din Ucraina se relatează că cel puțin 10 oameni au fost uciși duminică în luptele din estul țării, unde forțele guvernamentale au încercuit aproape orașul Donețk, încercând să rupă legătura cu celălalt bastion al separatiștilor proruși, Luhansk. Un viceprimar de la Donețk a declarat agenției AFP că 6 civili au fost uciși în lupte într-o zonă rezidențială. La Luhansk, autoritățile spun că 3 oameni au fost uciși în bombardamente. Numărul victimelor în cele peste 3 luni de lupte în estul Ucrainei se ridică la cel puțin 1150. Comandantul rebelilor de la Donețk, Vladimir Antiufeev, care a fost ministru al securității în regiunea separatistă transnistriană, a recunoscut că forțele rebelilor din oraș sunt în stare de asediu. Pe de altă parte, armata ucraineană a spus că pozițiile ei sunt supuse unui tir de artilerie grea, inclusiv de peste granițe din Rusia. Și Israelul a anunțat un armistițiu umanitar de 7 ore în cea mai mare parte a fâșiei Gaza. Armata spune că armistițiul va începe astăzi, la ora 10, ora locală, dar a avertizat că va răspunde dacă este atacată. Armistițiul nu va fi valabil în zonele din orașul sudic Rafah, unde forțele israeliene terestre se află în misiune. Peste 1700 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în timpul ostilităților care durează 27 de zile între Israel și militanții Hamas și au pierdut viața 64 de militari israelieni și 3 civili.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că se menține codul galben și pe alocuri cel portocaliu de caniculă, așteptându-se valori termice de până la plus 35 de grade Celsius la Chișinău și în raioanele sudice și plus 37 de grade în cele estice. Departamentul situației excepționale a instalat 9 puncte de adăpost și de alimentare cu apă rece. 5 sunt la Chișinău, 2 la Bălți și câte unul la Cahul și Comrat. Arșița se va menține până la 8 august.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Corpurile neînsuflețite care au fost descoperite la weekend la locul prăbușirii avionului malaizian în estul Ucrainei urmează a fi transportate astăzi pe calea aerului de la Harkov în Olanda. Până acum, în Olanda au fost duse peste 220 de sicrie. În Belgia are loc astăzi comemorarea invaziei germane de la începutul primului război mondial. Participă între alții președinții german și francez, familiile regale ale Belgiei și Marii Britanii. La Londra va avea loc o paradă la 100 de ani de la declarația de război făcută de Marea Britanie Germaniei. Președintele ales al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, călătorește în Grecia în prima sa vizită într-o țară membră de când a fost numit. Urmează să poarte discuții la Atena cu premierul grec Antonis Samaras. La Washington are loc summitul Statele Unite Africa, la care se va lua în discuție, între altele, oprirea răspândirii virusului Ebola. Virusul a afectat 3 țări vest-africane, Liberia, Guinea și Sierra Leone, făcând sute de victime.
Interviul emisiunii.
Fostul premier Ion Sturza spune că tensiunile regionale sunt foarte periculoase pentru Republica Moldova înainte de campania electorală, mai ales dacă sunt sprijinite și de politicieni din interior, cu bună știință sau nu. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, fostul premier a criticat aspru atât legi și politici ale guvernării, cât și luări de atitudine ale politicienilor din opoziție, ca liderul socialist Igor Dodon, care folosește restricțiile comerciale rusești în discursul împotriva puterii pro-europene.
Poate că se creează impresia că atunci când eu sunt în spațiu public și spun ceva, eu fac improvizare sau ad hoc. Ei, vreau să vă spun că încerc să fiu destul de responsabil. Inclusiv atunci când am vorbit despre Dodon, eu doar nu am avut doar impresii. Sunt lucruri care dovedesc acest fapt. Eu am informații. Ține de sovestea acestui om, care va avea o problemă mare să locuiască cu noi în continuare. Deci, pentru mine este un subiect foarte dureros, pentru că când am văzut în ziua când rușii au anunțat embargo-ul, acel interviu faimos al lui Dodon la Itar Tass, care justifică cu cifre și date Federația Rusă de ce a făcut și pentru ce a făcut, deci eu atunci am răbufnit și am ieșit public să spun că este un limită la orice. Liderii politici de la Chișinău să nu se relaxeze, să nu consideră că viața merge așa cum a mers. Ne bem cafeaua dimineață, ne uităm pe internet, mai postăm ceva pe Facebook. Lucrurile au o întorsătură destul de dramatic și tragic și în interiorul țării și în afara țării. Există o tensiune extrem de mare. Dacă astăzi cineva inconștient va veni și va încerca și va reuși să canalizeze această energie negativă într-o direcție sau alta, poate să fie o turnură extrem de tragică. Ceea trebuie să aibă și cei de la putere și cei din opoziție, să aibă o solidaritate nu cu buzunarele lor, nu cu interesele lor egoiste, nu cu confortul lui, să aibă solidaritate cu cetățenii aceștii țări. Să fii cu ei alături. Asta e mesajul foarte simplu, care nu știu de ce nu-l înțeleg la Chișinău. Știți, ești stupefiat când vezi că se continuă aceleași lucruri extrem de dubioase. Vă pot da zeci de exemple. Cui a dat în cap să sfideze opinia publică cu aceste decorații? Pentru că a fost un șoc pentru 99,9% din cetățenii aceștii țări. Cui a dat în cap la Curtea Supremă de Justiție să justifice printr-un act concesiunea aeroportului la cererea sindicatelor Republicii Moldova? Ce sindicate? Care încă n-au furat și n-au împărțit tot, s-au pus în gaj tot ce aveau mai valoros în favoarea cetățeanului care este beneficiarul concesiunii. Deci lucrurile de astea sunt absolut incredibile ce se întâmplă și pot să vă spun de astea 10. Eu de luni de zile spun, a 12-lea ceas, opriți-vă, oameni buni, treziți-vă, faceți, da, ei continuă în același ritm.
Am ajuns la o altă dimensiune a acestei discuții și anume lupta anticorupție și independența justiției. Se luptă cu corupția Republica Moldova, este o temă care nu mai dispare și de pe agenda moldocomunitară. Cei de la Bruxelles dau din deget, spun acum, nu numai printre rânduri, dar și cu text deschis.
Deja noi suntem pe lista neagră că am folosit incorrect, să spun așa, foarte moale fondurile europene și o listă întreagă de funcționari din Moldova sunt în investigațiile europenilor. Deci ce să mai vorbim? Lupta cu corupția este o frază frumoasă, dar atât timp cât cei care aparent se luptă corupția, sunt cei mai mari corupți, lucrurile nu se întâmplă.
Și atunci, cum vor fi livrate rezultate? De către cine?
Eu aveam iluzia că problema aceasta se poate soluționa pe căi polițienești. Și am avut o discuție în Italia cu mari procurori care au pus la dubă mii de corupți din partidele politice, din business și așa mai departe. Ei mi-au spus-o foarte sincer. Nu aceasta este soluția. Soluția este totuși în spațiu public și în spațiu politic. Dacă va fi o voință politică și cei care sunt astăzi întruchiparea puterii în țara respectivă vor fi credibili, atunci lucrurile pot să schimbe. Nu doar polițienești, nu doar cu pusul la pușcărie și așa mai departe. Uitați-vă țara vecină, România. Au pus sute și totuși nimeni nu poate să spună că s-a diminuat semnificativ
fenomenul,
pentru că încă la nivel politic nu există un consens național. Deși și această impunere trebuie să fie.
Cine deține pârghiile principale astăzi în stat?
Nu e cred că o mare secret că noi avem 2-3 derguitori sau poate chiar acum așa s-a întâmplat că a rămas doar unul, care are sub control și spațiu public, și spațiu politic, și spațiu mediatic, și spațiu legal sau justiția. Este un lucru foarte grav. Fără de a învinui pe cineva personal sau a da nume, vreau să vă spun că noi nu trebuie să fim cei 3 milioane și ceva de cetățeni acestei țări la cheremul cuiva.
Este adevărat că va fi o campanie electorală foarte și foarte mizerabilă?
Campaniile electorale a priori sunt mizerabile. Nu e excepție nici Republica Moldova că la noi se folosesc și tehnologii tehnologii și bani negri pentru a denigra oponenții politici este un lucru cunoscut. În ce măsură se vor utiliza ei în toamnă? Cred că în toată splendoarea. Să înțelegem corect, nu va fi o luptă între vest și est, pentru că moldovenii din 2003 au decis să meargă și pot să vă desfășor această idee.
Deci nu va fi o luptă geopolitică.
Nu va fi nicio luptă geopolitică, va fi pentru menținerea statut quo-ului din Republica Moldova, pentru conservarea acestor practici, acestor averii și așa mai
departe. Și atunci bătălia politică va fi care?
Va fi între cei care cât de cât sunt onești și vreau să modernizeze țara și să introduc anumite reguli de joc, democratizare și să aibă grijă de cetățeni și cei care vor să-și continue afacerile în stil moldovenesc. Nu va fi o bătălie vest-est, nu va fi o bătălie stânga-dreapta și așa mai departe.
Dar va intra în joc o a treia forță?
Se discută foarte mult, dar eu nu cred în a treia forță că va intra din mai multe consiguri.
Din care?
În primul rând, nu cred că este astăzi cerută o a treia forță.
Domnule Sturza, se fac aceste sondaje de opinii care arată că, deși se apropie alegerile, aproape 30% din moldoveni sunt indeciși pentru cine să voteze. Alegerile parlamentare urmează să aibă loc la sfârșitul acestei toamne. 30 noiembrie a fost stabilită data și o bună parte din moldoveni stau pe gânduri în privința alegerii pe care o vor face sau dacă vor participa la acest scrutin. De asta vă întreb despre o a treia forță, dacă e nevoie să apară sau nu.
Chiar dacă discutăm despre indeciși, numeric sau statistic vorbind, ei nu sunt mai mulți decât au fost în alte campanii electorale. Întotdeauna între 20-25% cu câteva luni înainte de alegeri sunt indeciși care se decid pe măsura evoluției.
Pe ultima sută de metri?
Pe ultima sută de metri. Deci aici să nu exagerăm că chiar atât de mulți sunt atât de frustrați, nu știu pe cine să voteze. Ei chiar nu știu, dar se vor aprecia pe ultima sută de metri și vor alege un rău mai puțin din rău.
L-ați ascultat pe fostul premier Ioan Sturza, intervievat de Valentina Ursu. Întregul interviu este de găsit și pe site-ul nostru la adresa europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Andrei Curcov locuiește în Kiev, chiar lângă Maidan, iar flerul comercial l-a făcut să țină un jurnal între decembrie și aprilie, de la începerea manifestațiilor, trecând prin fuga lui Ianucovici și până la ocuparea Crimeei de Rusia. Jurnal publicat imediat, desigur, scris de altfel în vederea publicării și cu o postfață din iunie. Nu mi-a plăcut niciodată Andrei Curcov. Scriitură fadă, răscoaptă, repetitivă, umor forțat. În general, în romanele lui, un om plimbă sau caută un pinguin. Am încercat să-l citesc în rusește, dar e la fel de fad și în original. Se spune că are o scriitură absurdă și e comparat cu Bulgakov sau cu Ilf și Petrov. Aiurea, e o scriitură de azi, în limba de acum, o limbă plată în care n-aduce nimic surprinzător. Nu se poate compara cu Erafeev, Moscova Petușchi, sau cu Limonov, pe vremea când acesta încă mai scria. Curcov însă doar plimbă un pinguin. Am și mers să-l aud vorbind când a venit odată la o seară literară în Bruxelles și am plecat rapid căci vorbea plicticos, de parcă nici el nu s-ar fi luat în serios. E genul de scriitură decentă, conștiincioasă, a unui om care a fost pescuit și propulsat și de care trebuie să-ți placă pentru că marile edituri franceze au decis că el umple o nișă. Nișa de scriitor rus trăitor la Kiev. Adică mai are și probleme de identitate, știți, că scrie în rusește, dar de fapt e ucrainean, iar prietenii lui se așteaptă ca el să ia poziție acum, iar el pentru asta își ține un jurnal lângă Maidan. Descrie fumul exploziilor de pe Maidan, pe care îl vede de la balcon, în paralel cu dusul la spital după soacră sa. Apoi mai sunt și o grămadă de inexactități cronologice, dar omul și-a livrat comanda, încheiind cu reproșuri plate aduse Europei, și anume banii contează mai mult decât democrația. Profund. E drept însă că eu sunt deformat de felul expeditiv în care Romain Gary, tot de origine rusă, a calificat revoluțiile. O revoluție care învinge, iată încă o revoluție eșuată. Bruxelles. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.